Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
En nyt muista kuka se oli, mutta joku kysyi viimeksi, että miten ne nimet Elia ja Elisa tarkoittaa. Ja minä en halunnut arvata, kun minä en ollut ihan muistanut, että miten se nyt meni, mutta minä tarkistin, mitä ne suomeksi ovat. Kyllähän se olisi tietysti pitänyt muistaa, mutta kun muisti aina välillä tuppaa pätkimään, niin ajattelin, että minä varmistan sen. Nimi Elia tarkoittaa, että Jahve on minun herrani. Ja Elisa tarkoittaa, että Herra on minun pelastajani. Eli hyvin, hyvin merkitykselliset nimet molemmilla näillä profeetoilla olivat. Onhan teillä raamatut mukana? Hyvä. Käydään taas tänään joitain ajatuksia läpi ihan raamatusta. Tänä iltana esittelen oikeastaan viimeisen tällaisen kuvan nyt sitten siitä, mitä Uusi testamentti, neljä evankeliumia piirtää Jeesuksesta. Tänä aiheena on Jeesus Messiaana. Ja tässä huomasin äsken, että mehän olemme jo yli puolen välin tässä sarjassa. Eihän meillä ole tämän jälkeen kuin 4 iltaa tätä sarjaa. 2 seuraavaa me käsittelemme sitten vuorisaarna. Se on sen verran pitkä teksti, että sitä ei yhtenä iltana pysty käsittämään. Käydään kahtena kertana se läpi ja sitten 2 viimeistä käydään läpi Jeesuksen vertauksia. Ja tämän illan aihe tosiaan on Jeesus Messiaana. Olemme katselleet nyt Jeesusta ihmisen poikana ja Jumalan poikana ja profeettiana ja opettajana. Olemme katselleet sitä Palestiinaa ja 4 evankeliumia yleisesti ja kaikkia niitä asioita. Ja tänään katsellaan sitten tämä vielä yhtenä piirteenä Jeesukseen. Muitakin asioita Jeesuksesta tietysti voisi tuoda esiin. Jos meillä olisi enemmän aikaa, niin voisi tuoda lisää sellaisia, esimerkiksi Jeesus sielunhoitajana tai Jeesus palvelijana tai niin edespäin. Mutta että valitsin nyt nämä aiheet tätä sarjaa varten. Ja lähdetäänpä liikkeelle. Katsellaan samalla sitten raamatusta aina sieltä täältä tiettyjä asioita. No ensinnäkin tuo terminologia vähän, mitä se sana Messias tarkoittaa. En tiedä, näkyykö tuo, pitäisikö sen varalta kirjoittaa tuonne vähän isommalle. Ihan vaan ajattelin, että näette vähän minkä näköistä hebreaa on. Sitä luetaan toisinpäin kuin meillä, sitä luetaan täältä oikealta päin vasemmalle päin, eli päivässä järjestyksessä kuin mitä me luettaisiin. Siinä kirjoitetaan periaatteessa vaan konsonantit ja sitten nuo pienet pikkumerkit väkäset siellä alla on sitten niitä vokaaleita. Yritin vähän demonstroida sitä tuohon meidän aakkosilla, että miten sitä kirjoitetaan. Mutta sana Maasiach tai Kristos, niin kuin se kreikaksi kuuluu, sitä Kristos-sanasta tulee sitten muuten Kristus, sitä vaihdetaan vaan se OU-ksi suomen kieleen. Niin ja tuo H yleensä ei kirjoiteta, kun Suomessa ei ole K ja KH välillä mitään eroa. Suomessa ei oikeastaan ole sellaista kirjoitettu kuin KH, ja sitten kirjoitetaan pelkällä K:lla. Niin molemmat tarkoittavat voideltua yksinkertaisesti. Se on voideltu se sana suomeksi. Ja heti kun sen tietää, niin sitten alkaa tulla mieleen, että niin, että vanhassa testamentissähän voideltiin ihmisiä. Että mitä sitä tekemistä sillä tämän asian kanssa on? No katsotaan. Ja esimerkiksi se varmaan, mikä on kaikille tuttu tietenkin, on se, että vanhassa testamentissa kuningas David, tai sitten hänen jälkeläisensä, hallitsivat Jumalan kansaa Jerusalemissa, siellä Jumalan asettamalla valtaistuimella, niin he olivat voideltuja siihen tehtäväänsä. Ja siinä on hebrean kielessä juuri tämä sama sana, maasia, eli Messias. Ja he olivat esikuvia tulevasta Messiasta. Siinä tehtävästä he olivat niin kuin Jumalan kansan kuninkaita. Ja Messias olisi Jumalan kansan kuningas. Sitä sillä yksinkertaisesti vaan tarkoitetaan. Tuossa on useampikin raamatun paikka, mistä tästä asiasta voi sitten katsella. Saatte tässä muutama viikon kuluttua sitten ne monisten niputin, tämäkin on siellä mukana. Muitakin näitä tekstejä olisi, mutta nämä on sellaisia, mistä se näkee helposti, että näin asia on. Mutta vanhassa testamentissa oli myös muita kuin kuninkaita, jotka voideltiin tehtäväänsä. Nimittäin Jumalan papit siellä vertauskuvallisessa Jumalan palveluksessa, pyhäkköpalveluksessa, ja erityisesti nyt nimenomaan ylipappi oli henkilö, joka voideltiin tehtäväänsä. Ja siinäkin on hebraankielisessä tekstissä tämä sama sana, eli Messias-sana. Ja hänkin oli esikuva Messiasta. Ja nyt näiden kahden ero on siinä, että kuningas oli henkilö, joka tuli, tai jonka tuli olla Jumalan edustaja kansalle päin. Ylipapin tehtävä oli päinvastainen. Hänen tuli taas olla niin kuin kansan edustaja Jumalalle päin. Eli on tietty tämmöinen roolijako tässä asiassa. Jos ajattelette vaikka sitä vanhan testamentin pyhäkköpalvelusta, niin sehän oli nimenomaan pappien tehtävä olla tällaisena välimiehenä kansan ja Jumalan välille. Ja tietysti Uusi testamentti sitten selkeästi opettaa, että Jeesus on se todellinen välimies ihmisen ja Jumalan välillä. Tämä vain oli sellainen vertauskuvallinen opetusväline, jossa haluttiin kertoa jotain siitä, mitä Jeesus tässä roolissaan tekee ihmisen hyväksi. Sitten sieltä löytyy itse asiassa vielä kolmaskin asia. Ja se on se, että vanhan testamentin profeetoista osaa voideltiin tehtäväänsä. Ja siinäkin käytetään samaa sanaa. Yksi näistä, jotka voideltiin, olisi profeetta Haggai esimerkiksi. Ja sillä halutaan sitten sanoa sitä, että kun Messias, sitten se todellinen Messias tulisi, niin hänellä olisi samalla tavalla myös sellainen rooli, joka oli profeetoilla. Eli hän olisi Jumalan sanan puhetorvi, Jumalan tahdon ilmaisija. Eli vanhassa testamentissa nämä ovat tietysti kaikki eri henkilöitä, kuninkaat ja papit ja profeetat, mutta sitten he kaikki ovat kuitenkin esikuvia Jeesuksesta, jossa yhdistyy kuninkuus, pappeus ja profeetan tehtävä. Niin kuin tässä itse asiassa on tämän sarjan aikana jo huomattukin näistä osa näistä asioista. Mutta mitä se sitten tarkoittaa oikeastaan loppujen lopuksi se messiaanisuus? Siihen tulee sitten tässä loppupuolella, jos otetaan vähän näistä Jeesuksen ihmeteoista, jossa tulee esiin se, että mitä se tarkoittaa se hänen messiaanisuutensa. Nyt on mielenkiintoista tietää, että siellä kuolleen merellisen Qumranin teksteissä, muistatte varmaan, mitä ne essealaiset olivat siellä, kun oli näitä erilaisia ryhmittymiä juutalaisten keskuudessa Palestiinassa. Essealaiset olivat se munkkiyhteiskunta siellä kuolleen meren rannalla. Joo, niitä naisia ei sallittu, se oli vaan miehille tarjottu eksklusiivinen klubi niin kuin, ikään kuin. Ja he ovat jättäneet erilaisia kirjoituksia. Tuo CD, mainitsin tästä, pidin tämän saman puheen pari viikkoa sitten Jyväskylässä ja mainitsin siellä, että tämä CD, sitä käytetään tämmöistä lyhennystä, mutta se nimi suomeksi olisi suurin piirtein sellainen pitkä lause, joka kuuluisi, että valon lasten ja pimeyden lasten välisen suuren sodan seurakuntakäsikirja. He ajattelivat sillä tavalla, että he ovat niitä valolapsia ja kaikki muut ovat pimeyden lapsia, ja sitten pitää olla joku tämmöinen dokumentti, missä me määritellään, että mikä on se valolapsi ja mikä on pimeyden lapsi ja niin edelleen. Ja siinä kyseessä dokumentissa sitten mainitaan, kuinka he uskoivat siihen, että kun Messias tulisi, niin itse asiassa tulisi kaksi Messiasta. Toinen Messias olisi sellainen kuningas, ja sitten toinen olisi tällainen pappi. Eli he olivat havainneet kyllä sen vanhasta testamentista, että siellä puhutaan tosiaan tästä messiaanisuudesta, messias-termistä kahdella eri tavalla. Heiltä kyllä puuttui se profeetta tästä listasta sitten. Mutta että he luulivat, että kyseessä olisi kaksi eri henkilöä. He eivät ymmärtäneet sitä, että kyse oli samasta henkilöstä. Mutta että se ajatus oli kuitenkin olemassa sen ajan juutalaisten keskuudessa. He olivat jotain ymmärtäneet jo vanhan testamentin puolelta siitä asiasta. Että Messias ei olisi pelkästään kuningas, vaan että siihen liittyisi muutakin, siihen hänen messiaanisuuteensa. No, valitettavasti vaan sitten oli käynyt niin, ja niin kuin mainitsin siinä Palestiinan kohdalla, kun kerroin Palestiinasta historiikkia ja sitä taustaa, niin oli tietysti siitä historiallisesta tilanteesta syntynyt se tilanne, että ihmisillä oli tullut vääristyneitä käsityksiä siitä, mikä tämä Messiaan tehtävä olisi. Ja olivat ajautuneet ajattelemaan Messiasta ainoastaan kuninkaana ja unohtaneet tämän ylipapillisen ja sitten profeetallisen roolin. He ajattelivat häntä vain tällaisena maallisena kuningashahmona, eli Messiaana, joka olisi tällainen poliittinen johtaja, joka johtaisi heidät pois siitä ikeen alta, jonka roomalaiset heidän päälleen olivat laittaneet. Nyt kuitenkin vanhassa testamentissa Messias yhdistetään Jesajan kirjassa kärsivään palvelijaan. Eli Jesajan kirja 52 ja 53 luku, jossa puhutaan Jahven kärsivästä palvelijasta. Niin siellä nämä kaksi asiaa yhdistyvät. Että toisin sanoen se tuleva Messias kuningas, jossa tietysti Jesaja oli ennustanut tästä rauhan ruhtinaasta, siitä poikalapsesta, joka syntyisi, että sen poikalapsen tehtävänä olisikin olla kärsijä. Ja sitä he eivät muistaneet. Ja niinpä itse asiassa se oli johtanut sitten sellaiseen tilanteeseen, jossa tuon ajan ihmiset, kun he näin odottivat pääsevänsä roomalaisten ikeestä, niin heitä kiinnosti enemmänkin lain oikeanlainen tulkinta, ja siksi he kiistelivät niin kovasti siitä, että mitä tämä kyseinen pykälä laissa tarkoittaa, ja miten se tulisi tulkita. Heitä kiinnosti se kysymys enemmän kuin se, että mitä profeetat olivat itse asiassa ennustaneet, että millainen Messias olisi tulossa. Ja nyt juutalainen historioitsija Flavius Josephus, joka itse todennäköisesti muuten kuului fariseuksiin. Me emme ole ihan 100% varmoja tästä, mutta hyvin suuri todennäköisyys siihen kuitenkin on, koska hän pitää itse itseään fariseuksena. Hän sanoi, että minä olen fariseus kirjoittaessaan tekstistä. Me ei ole ihan 100% varmoja, että oliko hän virallisesti sitä vai pitikö hän vain itse itseään fariseuksena. Mutta että todennäköisesti hän oli fariseus. Niin hän mainitsee, hänellä on pari tällaista teosta, niin mä en tiedä, mikä tämä nimi olisi itse asiassa suomeksi. Mä löysin sen nimen vaan englannin kielellä, ja se lyhennetään Jewish Antiquities, eli juutalainen historia, tai juutalainen antiikin historia. Niin siellä hän mainitsee Jeesuksen historiallisena henkilönä, ja mainitsee Jeesuksen veljen Jaakobin kuoleman. Ja tämä Jeesuksen veli Jaakob muuten on sitten se Jaakob, joka johti sitä seurakuntakokousta siellä apostolien tekojen 15. luvussa. Ja jonka kirjekin meillä on Raamatussa. Jaakobin kirja on tämä Jeesuksen veli Jaakobin kirjoittama kirje. Sitten tästä Flavius Josephuksen tekstistä on olemassa arabian ja slavonian kielinen käännös. Meillä ei kaikki valitettavasti ole säilynyt, mitä hän kirjoitti, niin alkukielä eli kreikaksi, mutta tämä käännösteksti on säilynyt. Ja siinä kyseisessä käännöstekstissään Josephus mainitsee näin, että Jeesus esitti olevansa Messias ja että Pontius Pilatus tuomitsi hänet kuolemaan ja hänet ristiinnaulittiin ja niin edelleen. Eli hän on sellainen historiallinen Raamatun ulkopuolinen lähde, joka kertoo meille siitä, että Raamattu on tosiasiassa luotettavaa. Mutta mielenkiintoista on se, että hänkin mainitsee sen, että Jeesusta pidettiin Messiaana. Hän itse esitti olevansa Messias ja hänen aikalaisensa pitivät häntä Messiaana. Valitettavasti nyt sitten tilanne oli se, että kun siellä oli ollut niitä vääränlaisia näkemyksiä Messiasta, niin sitten se oli synnyttänyt myös erilaisia vääriä messiaita ihan kirjaimellisesti. Ihmisiä, jotka väittivät olevansa messiaita, joilla ei ollut mitään tekemistä sen kanssa, mitä Jumala oli vanhaan testamenttiin laitettanut. Itse asiassa sen tähden Jeesus joutui mainitsemaankin, että varokaa vääriä messiaita, niitä tulee. Eli toisin sanoen, onhan oikeakin Messias, eihän muuten olisi varoitettu vääristä. Ihan niin kuin hän sanoi, että varokaa vääriä profeettoja, eli täytyy siis olla oikeitakin profeettoja. Eihän muuten varoitettaisi vääristä profeetosta, muutenhan se olisi kategorisesti, että älkää usko ketään, joka sanoo vaan se Messias tai profeetta. Että on oikeaa ja väärää. Ja näitä vääriä messiaita oli ollut jo ennen Jeesusta. Ja niitä tuli Jeesuksen jälkeen aika monta. Yksi sellainen ehkä kaikkein kuuluisin hahmo näistä on tämä Bar Kokhba-niminen juutalaismies. Hän oli se, joka johti tätä kolmatta juutalaiskapinaa roomalaisia vastaan, joka päättyy sitten aika huonosti itse asiassa. juutalaisen kansan kannalta, koska sitten se kansakunta lähes tuhoutuu tässä sodassa. Mutta että tällaisia hahmoja oli olemassa, ja ne kaikki perustuivat siihen käsitykseen, että tämä Messias olisi tällainen poliittinen johtaja, joka johtaisi heidät sotaan roomalaisia vastaan. Ja niin tämä Bar Kokhbatin teki. Nyt Jeesuksen aikana juutalaisilla oli tietynlainen näkemys siitä, millainen tämä maailman historia olisi suhteessa tähän Messiaaseen. Se oli hyvin yksioikoinen, jos näin voisi sanoa. Nyt vallitsee tämä niin sanottu tämä aika. He käyttivät sitä yksinkertaisesti vain sanoa tämä aika, jota hallitsee synti, sairaus, riivaajien eli demonien valta, jumalattomien valta ja kaikki sellainen, mikä tässä maailmassa nyt yleensä on kärsimystä ja niin edelleen. Sitten tulee Messias, joka lopettaa historian. Ja heti kun Messias tulee, niin kaikki tämä vanha pyyhkästään sivuun, ja sitten alkaa uusi messiaaninen aika, jossa sen synnin tilalle tulee vanhurskaus, sairauden tilalle tulee terveys, riivaajien vallan tilalle tulee hengen läsnäolo, Jumalan hengen läsnäolo nimenomaan, ja jumalattomien vallan tilalle tulee rauhan aikakausi. Se oli hyvin yksioikoinen. Mutta huomatkaa, he odottivat edelleenkin tässä tapauksessa nimenomaan maanpäällistä ajallista valtakuntaa. Tämä ei ollut mikään ikuinen valtakunta. Se oli maanpäällinen paratiisi, jolla olisi alku ja loppu. Nyt tämä pitää osittain paikkansa, mutta vain osittain. Nimittäin vanha testamentti on oikeasti huomattavasti monimutkaisempi. Ja Uuden testamentin avulla, sitten kun vanha testamentti luetaan Uuden testamentin valossa, me huomaamme, että itse asiassa se ei ole ihan niin yksiselitteinen. Onko teistä kukaan harrastanut kalastusta? Onko teillä kuinka monella teleskooppivapaa? No Ahtilla on teleskooppivapaa. Haluatko sä kertoa, minkälainen on teleskooppivapaa? Se toimii vähän niin kuin teleskooppi. Eli vanhassa testamentissa monta kertaa ennustukset on tehty niitä, puhutaan yhtä aikaa Messiaan ensimmäisestä ja toisesta tulemisesta. Ja se tietysti oli se syy, minkä tähden juutalaisilla tämä meni vähän metsään. Kun he eivät osanneet erottaa sitä, että mikä teksti itse asiassa puhuu nyt siitä ensimmäisestä tulosta ja mikä toisesta tulosta, koska he olivat unohtaneet sen, että hänen tuli olla ensin se kärsivä palvelija ja sitten vasta kuningas. Uusi testamentti tekee näin. Nyt vallitsee tämä aika. Ja sitä vallitsevat kaikki ne samat ongelmat, joista tuo juutalainenkin sanoi, että se vallitsee. Mutta nyt se tuleva aika, joka tapahtuu sitten, laitetaan täältä tämä osoitin käyttöön. Tässä on tuleva aika. Tämä on maailmanhistorian loppuhetki. Ja sen jälkeen tulee sitten tuleva aika, joka on ikuinen. Niin tämä messiaaninen aika itse asiassa on tunkeutunut jo historiaan. Se on nyt jo täällä. Niin, että jo nyt päästään osalliseksi vanhurskaudesta, rauhasta, terveydestä ja Jumalan hengen läsnäolosta. Mutta ei vielä täydellisesti. Vasta sitten, kun tämä aika päättyy ja tullaan tähän ikuisuuden portille, tuonne noin, niin sitten se alkaa toteutua täydellisesti. Tämä vanhurskaus, rauha, ei-sairautta eikä kuolemaa, eli terveys on täydellistä ja hengen täyttä ja niin edelleen. Eli se on tällainen, että se ikään kuin on tunkeutunut se teleskoopi vavaan se etupää sinne historiaan jo etukäteen ja nykäisee sieltä niin kuin mukaansa ihmiset siihen valtakuntaan. Eli tästä nyt johtuu sitten se, että Jeesus monessa kohtaa puhuu siitä, että henki on jo annettu ja sitten meillä sanotaan, että henki vielä ei ole tullut. Tai että Jeesus on jo tullut ja Jeesus ei ole tullut. Tai että tähän itse asiassa liittyy tähän samaan teemaan se, kun ilmestyskirja sanoo, että minä tulen pian. Se toteutuu tietysti täällä vasta, mutta että me saamme kokea sen tulemuksen voimia jo nyt. Tämä on radikaalisti erilainen käsitys Messiasta kuin mitä Jeesuksen aikalaisilla oli. Eli tässä on tällainen, siis tässä on Jeesuksen ensimmäinen tuleminen ja tässä hänen toinen tulemisensa. Ja siihen väliin jää tämä kristillinen historia, joka on se siirtymäkausi. Noin se menee. Ja tästä nyt johtuu sitten sellainen monessa kohtaa Uuden testamentin, esimerkiksi Paavalin kirjassa, Paavali sanoi, että joo, nyt asiat on näistä vähän matkaa kun menee, niin ei ne vielä olekaan näin. Ja sitten niin kun mietit, no mitä se Paavali nyt yrittää oikein sanoa, että kun ensin se oli ja nyt se taas ei olekaan. Ja se johtuu juuri tästä, että jo nyt koetaan niitä tiettyjä asioita, mutta ei kuitenkaan vielä täydellisesti. Okei. Ensinnäkin se sana Kristus, eli Kristus, esiintyy kaikissa evankeliumeissa. Matteuksessa 6, Markuksessa 7, Luukkaassa 2, Johanneksessa 19 kertaa. Eli huomattelin, että Johanneksessa esiintyy useamman kerran kuin muualla. Ja mielenkiintoista on sitten se, että ketkä tunnustavat Jeesuksen Messiaaksi? Voitaisiin oikeastaan ottaa tähän nyt näitä tekstejä, niin katsellaan. Otetaan tuo Matteuksen 16 ja 16. Pietari siellä sanoo jotain. Jeesus kysyy häneltä. Ja siinä sanotaan, että Simon Pietari vastasi, sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Huomaatteko, kuinka nyt se Jumalan poika ajatus liitetään tähän Messiaaseen, ja siinä edellä, jakeessa 13, Jeesus on kysynyt, että kuka ihmisen poika on. Eli Jumalan poika, ihmisen poika ja Messias, kaikki nämä ajatukset liittyy itse asiassa toinen toisiinsa. Ne kulkee käsi kädessä. Ja jakeessa 20 meillä sitten vielä sanotaan Jeesuksesta, että hän kielsi opetuslapsiaan kertomasta kenellekään, että hän oli Messias. No nyt moni on kysynyt minulta, että minkä ihmeen takia Jeesus kielsi, että sitä ei saa sanoa kenellekään, että hän on Messias. Ja syy on yksinkertaisesti se historiallinen tilanne. Ihmisillä oli se väärä käsitys sitä tulevasta Messiasta. Jos he olisivat saaneet, valitettavasti että aina tulee välillä esiin, että Jeesus on Messias, ja ihmiset aikoo tehdä hänestä väkisin kuninkaan itselleen, tämmöisen poliittisen vallan ylläpitäjä. Ja sitten aina kun niin käy, niin huomataan, että se Jeesuksen lähetystyö keskeytyy, mitä hän sillä hetkellä oli tekemässä. Ja sen tähden hän ei halunnut, että ihmiset vielä ymmärtäisivät hänen olevan Messias, ennen kuin he ymmärtäisivät, mikä on se Messiaan luonne. Eli millainen Messias tulisi olla. Ja sen tähden Jeesus aina välillä joutuu kieltämään opetuslapsiaankin. No sitten Johanneksen evankeliumissa meille kerrotaan sitä samarialaisesta naisesta. Otetaan sekin nyt tähän, niin huomaat, että löydetään nämä tekstit täältä. Jeesus keskustelee sen samarialaisen naisen kanssa siellä kaivolla. Ja jakeessa 29 meille. Se on tällainen vähän niin kuin varovainen kysymys, mutta se itse asiassa, jos sen katselee alkukielellä sen kysymyksen, niin kyllä se on sellaisessa muodossa, että se odottaa myönteistä vastausta. Nimittäin se nainen, kun oli keskustellut Jeesuksen kanssa, niin sitten hän rientää takaisin sinne kaupunkiin ja meille kerrotaan, hän sanoo siellä ihmisille. Tulkaa katsomaan, tuolla on mies, joka kertoo minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Olisiko hän Messias? Ja nyt se muoto alkukielessä, miten se on esitetty tämä kysymys, niin on juuri sellainen, että onhan hän Messias, onhan. Eli siihen halutaan niin kuin myönteinen vastaus, no onhan se, näin. Se on sellaisessa muodossa se kysymys. Suomen kielessä on vain kauhean kankea kääntää, että onhan hän Messias, onhan. Se kuulostaa vähän yliampuvalta käännökseltä, siksi se ei yleensä niin käännetä, mutta sitä se niin kuin tarkoittaa se kysymys. Ja sitten kun nämä kaupunkilaiset itse rientävät kuuntelemaan Jeesusta, niin sitten hän itse sanoo, että 42, että nyt emme enää usko vain sinun puheesi perusteella. Ei toisin, he uskovat hänen olevan Messias. Me olemme nyt itse kuulleet häntä ja tiedämme, että hän todella on maailman pelastaja. Eli he uskovat siihen hänen messiaanisuuteensa. Samarialaiset. Yllätys, yllätys. Martta, jonka veljen Lasaruksen Jeesus sitten herättää kuolleista. Laitanpa sekin. 11. luku ja 27. Hän sanoi, että uskon Herra Marttavassi, minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan poika, jonka oli määrä tulla maailmaan. Nyt mä kysyisin teiltä, muistatteko, että mitä se Jumalan poika-termi vanhassa testamentissa merkitsi, yksi niistä merkityksistä? Mikä se oli, joka liittyy nyt tähän kuninkuuteen? Muistatteko vielä? No aika lähelle, joo. Aika lähelle. Mm. Ja se nimenomaan se Jumalan poika termiä sitä käytettiin Daavidista. Ja sitten tietysti Salomosta, joka on esikuva Immanuelista, että kyllä se aika jäljellä oli. Ja tässä tulee juuri se, että sen tähden hän sanoi, että sinä olet Messias, Jumalan poika. Eli tähän, sinä olet kuningas. Sinä olet Israelin kuningas. Sitähän tässä Martta itse asiassa sanoi Jeesukselle. Jonka oli määrä tulla maailmaan. No, katsellaanpa sitten sieltä Luukkaasta, mitä enkelit sanovat. Nämä kaikki termit loppujen lopuksi pyörii hyvin samanlaisten ajatusten ympärillä. Enkeli ilmoittaa ilosanoma, hän sanoo 2:11. Ja muuten, tässä on vinha perää tässä tekstissä, kun tässä sanotaan näin, että enkeli sanoo heille, älkää pelätkö, minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus Herra. Alaviitteessä uudessa käännössä katso selitys Matteus 1:16, siellä sanotaan, että se on se Messias-sana. Eli siinä on se sana Kristus, mutta se on juuri se sana Messias. Mutta tässä on sellainen vinha tausta, että Jeesuksen ajan roomalaiset käyttivät sanaa evankeliumi, eli ilosanoma, siitä, että kuninkaana tai keisarina oli Augustus. He sanoivat, että Augustuksen syntymä maailmaan on se ilosanoma, eli evankeliumi. Näin roomalaiset käyttivät sitä sanaa. Ja nyt sitten tulee enkeli, joka sanoo, että niinpä niin, paitsi että. Että nyt minä kerronkin teille sitä kuninkaasta, joka tulee vähän tuota muualta kuin täältä maailmasta. Ja syntyy tähän maailmaan. Eli tämä enkeli siirtää näiden ihmisten katseen maanpäällisestä lainausmerkeissä hyvästä uutisesta. Siihen oikeaan hyvään uutiseen, en ilosanon. Mielenkiintoista, että enkeli niin kuin ihan tietoisesti tämä mallinnettu sillä tavalla, että mitä roomalaiset sanovat Augustuksesta, niin enkeli sanoo Jeesuksesta. Sillä löytyy muuten vastineet vanhasta testamentista, mutta mennään niihin joskus toista. Kaikki he tunnustavat Jeesuksen Messiaaksi. Paitsi että sitten sillä käy näin. Kun ne juutalaiset johtumiehet, siis ne, jotka eivät halunneet hyväksyä Jeesusta, koska niitäkin oli, jotka hyväksyivät Jeesuksen. Täytyy aina muistaa se, että oli niitä, jotka hyväksyivät Jeesuksen. Mutta sitten siellä oli se joukko, joka ei hyväksynyt Jeesusta. Niin katsotaanpas äkkiä tuokin teksti. Nyt päästään samalla tähän jo tavallaan pääsiäisen teemaankin sitten suoraan käsiksi. Joka liittyy sitten tähän kärsivän palvelijan rooliin. Mä en siitä nyt kauhean paljon aio puhua, mutta muutama sana ehkä sitten tässä vielä lyhyesti. Täällä sanotaan näin. He lähtivät sieltä kaikki yhdessä, veivät Jeesuksen Pilatuksen eteen ja rupesivat esittämään syytöksiä häntä vastaan. He sanovat, me olemme todenneet, että tämä mies johtaa kansaamme harhaan. Hän kieltää maksamasta veroa keisarille ja väittää olevansa Messias, kuningas. No, ensinnäkin siinä on valhe. Jeesus ei koskaan kieltänyt maksamasta veroa keisarille, kun hän nimenomaan sanoi, kun sitä häneltä kysyttiin, että antakaa keisarille, mikä keisarille kuuluu. Ei, tämähän oli ihan puhdas valhe, tämä väite. Mutta se on sitten totta, että hän sanoi olevansa Messias. Mutta tässä tulee nyt esiin juuri se, miten tämä Messias-teema linkittyy siihen kärsivän palvelijan rooliin. Tässähän Jeesus on jo kärsimässä synnin tähden. Ja häntä ollaan viemässä ristinpuulle pikkuhiljaa. Se liittyy siihen Jesajan 5.3. Täytyy oikeastaan aloittaa 52. luvusta sieltä lopusta, mutta sitten se muu teksti, jota itse asiassa Uusi testamentti lainaa aika useasti, on se Jesajan 53. luku. No sitten ylipapit, lainopettajat ja toinen niistä ryöväreistäkin tunnusti ilkkuen ja pilkaten Jeesuksen Messiaaksi. Heille se oli enemmän tällaista pilkantekoa ja herjaamista kuin todellista uskomista. Paitsi tietysti sitten sen toisen ryövärin kohdalla, joka sitten saa armon ja itse asiassa pelastuu. Tässä kohtaa on mielenkiintoista, että siellä oli kaksi ryöväriä, jotka molemmat aluksi pilkkasivat Jeesusta, mutta sitten toinen kääntää kelkkansa. Ja hänestä tuleekin uskova ihminen. Mielenkiintoista muuten, että meille kerrotaan Luukkaassa, kuinka nämä riivaajat eli demonit tiesivät Jeesuksen Messiaaksi. Eivät häntä tunnusta tietenkään, mutta kyllä he tiesivät, että hän on. Ja sitten ylipapeista meille kerrotaan, kuinka he kieltävät hänen messiaanisuutensa. No se on oikeastaan ihan selvää. He olivat saddukeuksia ja saddukeukset edustivat nimenomaan tämän maailman maanpuoleista ajattelua. Heille ei niin kuin käynyt sellainen ajatus, että Messias olisi kärsivä palvelija, jolla olisi tämmöinen kirkkauden valtakunta jossakin muualla kuin siellä heidän keskellään. Jeesuksen omien sanojen mukaan, ja tässä tulee juuri tämä, millä tavalla taas vanha testamentti ennustaa Jeesuksesta, ja sitten se oli tietysti käsittämätöntä näille aikalaisille, vaikka se oli suoraan sanottu. He eivät niin kuin tuntuneet ymmärtävän tätä, että Messias olisi yhtä aikaa Daavidin poika ja Daavidin herra. Jeesus esittää tämmöinen hauska haaste, että no miten siellä nyt, kun siellä sanotaan näin, että Daavid itse sanoi, että Herra sanoi minun herralleni ja niin edelleen. Esittää haaste, johon nämä juutalaiset johtumit eivät kykene yksinkertaisesti vastaamaan. Koska he tiesivät, että niin kyllähän sillä niin sanotaan. Ja he sanovat just päinvastoin kuin mitä Raamatussa sanottiin. Ja he eivät kyenneet siihen vastaamaan. Hän siis olisi Markuksenkin mukaan. Meille siellä selitetään ihan suoraan, että hän on Daavidin poikana, Jumalan poika ja Israelin kuningas. Mutta sitten, se mikä tuo hänet nyt sitten tähän kärsivään palvelijaan, on mitä Jeesus itse sanoo. Tämä voitaisiin lukea taas, niin huomaatte miten se löytyy. Luukas 24. Ja 26. Juuri niin hän, Messiaan, piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa. No niin, ne kaksi opetuslasta siellä Emmauksen tielle oli surun murtamia, kun eivät tuntuneet ymmärtävän, mitä oli oikein tapahtunut, ja sitten Jeesus joutuu toteuttamaan, mutta näinhän se pitikin mennä. Ei tässä ole tapahtunut mitään, mitä ei olisi pitänyt tapahtua. Ja sitten meille sanotaan, ja hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Eli nyt tullaan juuri siihen asiaan, mistä olen täällä aikaisemminkin puhunut. Eli kuinka vanha testamentti ennustaa Jeesuksesta esikuvien kautta. Eli että Messiaan tuli itse asiassa olla kärsivä palvelija. Se itse asiassa johtaa siellä Johanneksen 9. He olivat sopineet jo keskenään nämä juutalaiset johtomiehet siellä Jeesuksen elinaikana tällaisen asian. Se mainitaan vähän silleen ohi mennen. Tämä on sellainen tilanne, jossa Jeesus on parantanut sokeana syntyneen miehen. Kaikki tiesivät, että tämä mies oli syntynyt sokeana ja hänet oli parannettu. Niin sitten he kysyvät tältä, että miten se oli mahdollista. Siellä mainitaan tällä tavalla jakeessa 22 näitä. Juutalaiset olivat näet jo päättäneet erottaa synagogasta jokaisen, joka tunnustaisi Jeesuksen Messiaaksi. Se oli Jeesuksen omana elinaikana tämä päätös tehty, ja itse asiassa se tulee voimaan. Historiassa käy nimittäin sillä tavalla, että kun alkuseurakunta syntyi Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen, ja suurin osahan, tai oikeastaan tietysti kaikki alkuseurakunnan jäsenet olivat juutalaisia. He olivat vain uskossa olevia juutalaisia. Niin he edelleen jatkoivat synagogassa sapattisin jumalanpalveluksen käymistä, koska he halusivat kuulla, kuinka siellä profeettojen tekstejä luettiin ja niin edelleen, ja halusivat tietysti kertoa muille siitä, mitä he olivat löytäneet, kuinka Jeesuksessa onkin se täyttymys, josta sieltä koko ajan luettiin ja niin edelleen. Niin sitten ei mennyt kovin kauan, kun juutalaiset lisäsivät siihen synagoga Jumalan palvelukseen sellaiseen, siihen rukoushetkeen sellaisen rukouksen, jossa kirottiin Jeesusta. No ei kukaan kristityt tietenkään voinut lausua sitä kirousta. Ja sillä tavalla sitten aina saatiin selviä, että jaha, kuka uskoo Jeesukseen, ja sitten annettiin saman tien lähtöpassit. Erotettiin seurakunnasta. Siitä ei suorasti meillä Raamatussa mainita, me tiedetään sen muista lähteistä, mutta se päätös oli olemassa jo siellä Jeesuksen aikana. Mutta sitten Matteuksessa. Jeesus on hyvin yksiselitteinen tässä. Hän sanoo, että vain Messias saisi olla opetuslasten opettaja. Ei kukaan toinen. Ja että Messiaan tunteminen tuo ikuisen elämän. Ja mikään muu ei sitten tuokaan. Nyt mä haluan tähdentää tässä sitten sitä asiaa, minkä Raamattu tekee harvinaisen selväksi. Ja se on se, että Jeesus on ihmisen ainoa mahdollisuus pelastua. Mitään muuta ei ole eikä tule. Vain ne, jotka hyväksyvät Jeesuksen ja hänen sovituskuolemansa ihmisen hyväksi, voivat pelastua. Henkilö, joka tietoisesti hylkää tämän asian, hylkää mahdollisuuden ikuiseen elämään. Tämä on täysin yksiselitteinen asia. Se jakaa ihmiset automaattisesti kahteen ryhmään, pelastettuihin ja kadotettuihin. Eikä Jeesus todellakaan jätä sitä epäselväksi. Hän sanoo näin. Ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut ainoan todellisen Jumalan ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Se on hyvin yksiselitteisesti sanottu. Sitä on ikuinen elämä, että me tunnemme Jumalan ja hänen poikansa. Otetaanpas muutama Messias-ennustus ja katsellaan sitten niitä Jeesuksen ihmettekoja lyhyesti sellainen lista, vaan mitä kaikkea hän teki, jotka todistuvat siitä hänen messiaanisuudestaan. En mene niihin sen tarkemmin, katsellaan vaan, että mitä hän teki. No ensinnäkin henki voitelee Jumalan valitun julistamaan evankeliumia. Se oli tällainen ennustus siellä Jesajan kirjassa, muun muassa 61. luvussa. Meille sitten itse asiassa kerrotaan tämän toteutuminen vielä sillä tavalla, että Jeesus itse lukee Jesajan kirjasta juuri sen tekstin, josta tästä asiasta ennustetaan synagogassa. Ja sitten sanoo, pistää kirjan kiinni ja sanoo, että tänään teidän kuultenne tämä ennustus on toteutunut. Ja sitten seuraa se episodi, missä häntä ollaan heittämässä kalliolta alas. Se oli heti tämän perään, koska kyllä he ymmärsivät, mitä Jeesus tarkoitti. Mutta Jeesus itse lainaa tätä tekstiä. Se on, ja voisin oikeastaan lukea sen teille, että Jesajan 61:2. Varmaan muistatte, kun mä luen sen tästä, millainen se on. No niin, teksti kuuluu näin. Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, parantamaan ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleitten kirpoamista, julistamaan Herran riemuvuotta, päivää, jona Jumalanne antaa palkan. Hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia. Tähän kyseiseen ennustukseen Jeesus viittaa siinä Luukkaassa. Luukas 4 ja 18 ja 19. Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Eli vähän lyhennettynä se sama asia. Sitten siinä vielä meidän käännöksessä on itse asiassa alaviitekin suoraan, Jesajan 61. Niin, siinä on yksi. Näitä Messias-ennustuksiahan on, joku laski, että niitä olisi yli 300. Pelkästään messiaanisia ennustuksia Jeesuksesta. Ja en nyt ota 300 tänä iltana. Ota ihan vaan muutama. No, sitten se Jesajan teksti. Otan vaan sen ajatuksen, säästetään vähän aikaa, jää kysymyksellekin sitten tässä vielä mahdollisuus. Sen perusidea on, että kärsivä palvelija sovittaa Jumalan kansan synnit ja nimenomaan kärsimällä sen syntien vaatima rangaistus, ottamalla sen rangaistuksen päälleen. Se on se lyhyesti se ajatus siinä. Ja itse asiassa Uusi testamentti lainaa sitä 4 eri paikassa pelkästään evankeliumeissa, tätä kyseistä teemaa ja niitä tekstejä, joka liittyy sitten tähän Jeesuksen vangitsemiseen, tuomitsemiseen ja ristiinnaulitsemiseen. Paavali lainaa useamman kerran tätä samaa Jesajan kirjan tekstiä selittäessään Jeesuksen kuolemaa, ja Pietari tekee sen, ja itse asiassa ilmestyskirjasta se löytyy se sama teema ja niin edelleen. Se on hyvin sellainen teksti, johon useasti viitattiin. Mutta sitten meillä kerrotaan esimerkiksi psalmissa 41:10, että hän on ystävän pettämä. No niinpä oli. Juudas petti Jeesuksen. Meille kerrotaan, kuinka se petos toteutetaan 30 hopean rahasta, jotka viskataan temppeliin ja niillä hankitaan savenvalajan pelto. Profeetta Sakarian ja Jeremian kirjan tekstit. Siitä muuten puuttuu tuota pilkkuvälistä se 11 jälkeen. Siinä pitäisi olla 2,11 pilkku. Huomasin tuossa just, se täytyypä korjata. Niin se on meille kerrottu. Ja niinpä meille kerrotaan, kuinka Juudas sitten 30 hopearahasta myy Jeesuksen ja viskaa ne temppelin lattialle ja sillä rahoilla ostetaan se savainvalajan pelto. Se oli kaikki kerrottu etukäteen vanhassa testamentissa. Meille kerrotaan siellä, kuinka Messiasta tultaisiin lyömään ja kuinka häntä syljettäisiin. Ja niinpä meille sitten kerrotaan, kuinka Jeesusta lyötiin ja syljettiin. Meille kerrotaan psalmissa 22, ja tämä on mielenkiintoista. Lukekaapas tuo psalmi 22, joskus kun tai vaikka tänä iltana läpi, niin huomaatte, että Jeesus itse lainaa tätä psalmia. Meille kerrotaan, kuinka siellä Messias on Jumalan hylkäämä, ihmisten pilkattava. Kaikki ne vaatteet jaetaan arvalla, runnellut kädet ja jalat ja niin edelleen. Ja niinpä oli. Meidän tähtemme Jeesus asettui Jumalan hylkäämäksi ja pilkatuksi. Hänen vaattinsa jaettiin arvalla ja hänen kätensä ja jalkansa runneltiin siis niillä nauloilla. Se on se sanat eeli, eeli, Lema sabachthani. Eli Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Se on psalmin 22 jae 2. Jeesus lainaa niitä sanoja ollessaan ristillä. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut, niin kuin tässä uudessa käännöksessä on. Ollessaan siellä ristillä. Ne ovat niitä yksi niistä Jeesuksen viimeistä sanoista itse asiassa. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Se on lainaus psalmista 22 ja 2. Ja aina kun juutalainen lainasi Raamattua, vaikka vain yhden jakeen verran, niin ajatus oli se, että okei, silloin pitää lukea kaikki, mitä on sanottu siinä edellä, ja kaikki, mitä on sanottu sen jälkeen. Se oli vain niin kuin sellainen pieni tieviitta, että hei, katsokaapas, mitä siellä kokonaisuudessa kerrotaan, ja silloin se kaikki pitää paikkaansa, vaikka se on vain yksi pikku jae. Eli pitää lukea koko se psalmi 22, mitä siinä kerrottaa. Ja jos te luette sinne, vertaatte sitä siihen hetkeen, jossa Jeesus lausuu ne sanat ristiin, niin te huomaatte, että nämä on aivan identtiset. Eli Jeesus elää uudestaan sen kuningas Daavidin kokemuksen omasta elämästä. Daavid koki elämässään pienessä mittakaavassa pienen murusen siitä, mitä Messias todellisuudessa synnin tähden tulisi kokemaan. No niin, sitten aletaan lyhyesti vielä lista näistä, mitä Jeesus sitten teki. Tällaisia ihmettekoja, jotka todistavat siitä hänen messiaanisuudestaan, eli siitä hengen läsnäolosta. Meille kerrotaan, kuinka hän ajaa riivaajan Kapernaumin synagogassa ulos eräästä ihmisestä. Sitten hän parantaa siellä Pietarin eli Simonin anopin. Pietari oli muuten naimisissa, jos ette sattuneet tietämään. Oli ukkomies. Ja vaimo, meille kerrotaan vielä näistä vaimoista, ketä vaimot olivat sitten aina auttamassa miehiä sillä matkalla, kun Jeesus saarnasi, niin opetuslapset kulki mukana ja vaimot itse asiassa kulki siinä matkassa. Ei sitä kauhean paljon kerrota, mutta siellä täällä muutamalla sivulause kerrotaan, kuinka nämä vaimot sitten olivat siellä mukana ja palvelivat Jeesusta ja näitä opetuslapsia. Kyllä he siellä kulkivat, eivät he kotiin jääneet, olivat mukana. Apostolista kalasaalista, eli siitä kalaihmeestä, jonka Jeesus suoritti. Kerrotaan, kuinka hän puhdistaa spitaaliset, kuinka hän parantaa sadan päämiehen palvelijan. Eli toisella roomalaisella henkilöllä oli palvelija. Ja tämä palvelija oli kuolemansairas. Ja sadan päämies oli kuullut, että tämä on ehkä semmoinen henkilö, joka voisi tehdä jotain. Ja hän uskoi, että Jeesus voi tehdä niin. Tämän sadan päämiehen uskoahan Jeesus vielä nimenomaan ihmetteli, että kun ei ole kenelläkään Israelin kanssa tällaista uskoa vielä kohdannut kuin tällä miehellä on, joka ei edes kuulu tähän kansaan. Ja silti hän uskoo enemmän kuin te tässä ympärillä oli. Tämä on juuri se episodi. No sitten tietysti viimeksi puhuimme tästä myrskyn laannuttamisesta ja sitten nyt sitten vähän käännöksestä riippuu, että miten se on, onko se Kadara vai Kesara vai Kedara vai mikä se nimi oli, mutta tässä uudessa käännöksessä se on Kadara. Se johtuu siitä, että Raamatun käsikirjoituksissa on vähän eri tavalla kirjoitettuna tämä sanamuoto, että me ei oikein tiedetä, että mikä se loppujen se oli se oikea muoto kirjoittaa se pikkukaupungin nimi siellä itärannikolla, mutta se tiedetään, missä se oli se kaupunki. Niin siellä oli näitä riivattuja kaksi miestä, jotka pitivät pelon vallassa sitä aluetta, ja sitten Jeesus ajaa nämä demonit näistä kahdesta miestä ulos. Hän parantaa halvaantuneen ja antaa siinä samalla synnit anteeksi, joka tietysti hermostutti ihan totaalisesti nämä kuulijat, koska he ajattelivat, että vain Jumala voi antaa synnit anteeksi. Ja osoittaakseen sitten se, että hänellä on valta antaa synnit anteeksi, hän paransi tuon halvaantuneen miehen. Jairoksen tyttären hän paransi. Verenvuotoa sairastavan nainen, joka tarrautui siihen hänen viittaansa ja parani. Hän parantaa kaksi sokeaa. Mykän riiva ja hengen ulosajaaminen meille kerrotaan. Kuivettuneen käden parantaminen, leskenpojan kuolesta herättäminen nainissa, sokea mykän riivatun parantaminen, 5000 miehen ruokkiminen. Jeesus kävelee veden päällä, sekin on itse asiassa ihme. Kukas muuten myös käveli veden päällä? No Pietari. Paitsi, että miten siinä kävi? Ensin vähän niin kauan, kun Pietari katsoi Jeesukseen, niin hän käveli siellä veden päällä. Mitä sitten tapahtuu? Sitten meidän kerrotaan, kun Pietari rupesi katselemaan omia jalkoja, että mitenköhän tässä oikein mahtaa käydäkään, kun minä olen täällä tyrskyöllä merellä ja saman tien alkoi. Eli heti kun hän siisi katseensa pois Jeesuksesta, niin alkoi ongelmat. Siinä on jotain vertauskuvallista meille itse asiassa siinä. Hyvä muistaa, että kun me unohdamme katsoa Jeesukseen, niin alkaa ongelmat. Syyriikian foiniikialaisen naisen tyttären parantaminen siellä Syyrofoiniikiassa. Kuuromykän parantaminen. 4000 miehen ruoka. Me teki toisen kerran Jeesus samanlaisen tämmöisen ruokaihmeen. Sitten siellä Betsaidassa hän parantaa sokean miehen. Sitten oli tällainen riivattu epileptikko. Me tiedetään siitä tekstistä, että hänellä oli tällainen tilanne, että se hänen sairautensa, siinä nimenomaan mainitaan, että hän oli sairas tämä poika, mutta se hänen sairautensa ei ollut luonnollisesta lähteestä olevaa epilepsiaa, vaan se oli riivaajien aikaansaama sairaus tässä pojassa. Sen Jeesus parantaa. Sitten hän oikaisee tämmöisen köyryselkäisen naisen. Vesipöhöä sairastavan miehen parantaminen. 10 spitaalisen miehen parantaminen ja sitten on tämmöinen sokean miehen tai miesten parantaminen Jerikossa. Itse asiassa tarkoitan tällä sitä, että siinä, jos vertaan tekstejä, niin ensin Jeesus on menossa Jerikoon ja parantaa, ja sitten hän on tulossa pois Jerikosta ja taas hän parantaa. Joku joskus kysyi minulta, että parantiko se Jeesus itse asiassa yhden miehen vai kaksi miestä? Ja mä vastasin, että ei kun kolme. Hän parhaasi ensin sen yhden mennessä sinne Jerikoon ja sitten kaksi lisää sieltäkin, kun hän tulee sieltä Jerikosta. Täytyy olla tarkka noissa teksteissä. Sitten hän kiroaa viikunapuun ja se kuivettuu se viikunapuu. Tähän viittasi viimeksi. Sitten hän parantaa sen ylipapin palvelijan Malkuksen korva, jonka Pietari hihkosasi vaasi irti. Sitten hän muuttaa, nämä on nyt sitten löytyy Johanneksesta, nämä veden viiniksi siellä Kaanan häissä. Tämmöisen ylhäisen, korkeasti arvostun pojan tai miehen pojan Kapernaumissa ja Ramman Betesdan lammikolla. Ja tiedättekö muuten, se Betesdahan on siinä temppelialueella itse asiassa sellainen vähän niin kuin lainausmerkeissä uima-allas. Se on se lammikko. Se oli, tämä mies oli ollut itse asiassa siellä temppelialueella koko sen ajan. Eikä hän sieltä ollut löytänyt apua, ja nyt Jeesus tulee sitten sinne temppelin alueelle ja parantaa hänet. Meille kerrotaan, kuinka hän paransi tämän sokeana syntyneen miehen, josta äsken kerroin. Lasaruksen herättäminen kuolesta on varmaan se yksi kaikkein suurimmista ihmeistä, jonka Jeesus tekee, jolla hän todistaa sitten messianisuutensa ja jumalisuutensa. Ja varmaan ehkä kaikkein yksi tunnetuimpiakin. Sitten siellä mainitaan pitkä lista sellaisia, joista ei enemmän tarkemmin kerrota niistä tapahtumista. Mainitaan vain ohimenne, että näin ja tällaisia asioita hän teki. Riivattuja sairaita ja erilaisia voimatekoja ja parannusihmeitä Genesaretissa ja Galilean kukkulalla ja Jordanin itäpuolella ja niin edelleen. Sokeita ja rampoja temppelissä. Mainitaan vain hyvin lyhyesti, mutta ei mitään sellaista pitkää, että mitä itse asiassa siinä tapahtui siinä tekstissä. Niitä on aika paljon. Okei, niin kuin näette, niin siinä oli itse asiassa aika paljon asiaa, mitä Jeesus teki, mistä se hänen messiaanisuutensa tulee esiin. Ja lyhyesti siis, Messias tarkoittaa kuningasta, ylipappia ja profeettaa, ja Jeesuksessa kaikki nämä roolit yhdistyvät. Hän on se jumalallinen kuningas, jumalallinen ylipappi ja jumalallinen profeetta. Ja siitä se messiaanisuus kertoo, ja nämä hänen ihmetekonsa todistavat sen. Hänen messiaanisuutensa. Okei, olisiko teille syntynyt kysymyksiä, ajatuksia tästä aiheesta tänä iltana? Ole hyvä. Ajoi tästä Magdalan Marjasta, joo. Voi, nyt iski lyhyt sulku. Katsotaan. Ai niin, se ei tietenkään tuolta otakaan sitä. Noin, ja kyllä se siellä on, mutta se Johannes muistaakseni mainitsee sen, mutta katsotaan, nyt en äkkiseltään muista. Se on Magdala, Maria, se nimi. Ei ollut tuossa. Muistaako joku missä kohtaa se mainitaan vaan vähän niin kuin ohi menneen itse asiassa. missä kohtaa se oli, että hänestä ajettiin. Sitä ei itse asiassa kerrota suoraan sitä tapahtumaa, se vaan mainitaan, että jos oli ajanut hänestä ulos ne riivat. Siitä ei ole erikseen sellaista pidempää tekstiä olemassa. Mutta nyt en äkkiseltään muista, missä se oli. Ja tuolla se on. Nyt mä muistan, eikö Markuksessa se oli, eikä tota johon. Niin kuin se on tämä Markuksen lisäys, aivan. Joo, nyt mä muistankin. Markuksen evankeliumin loppu on tällainen teksti, joka on lisäys siihen alkuperäiseen Markuksen evankeliumin tekstiin. Ei olla ihan varmoja, että oliko se Markuksen joku oppilas vai Markus itse, joka teki tämän lisäyksen siihen loppuun. Alun perin se tekstin loppu on ilmeisesti kadonnut, koska se meidän käsikirjoitus nimittäin päättyy tähän jakeeseen 8, se jää niin kuin kesken se koko teksti. Ja sitten siihen on tehty sellainen lisäys, joka on sitten tämä loppuosa. Ja siinä mainitaan, hän ilmestyi ensiksi Magdalan Marialle, josta hän oli ajanut ulos 7 pahaa henkeä. Siinä sen vaan mainitaan niin kuin ohi mennen. Joo. Mutta sitä ei sen tarkemmin kerrota missään. Joo. Tollainen se oli se asia. Nyt ei tue varmaan nyt kyllä näe, mutta voin mä sen isommaksikin laittaa itse asiassa äkkiseltään. Niin tota. Näkyykö se nyt? Eli tota, tossa. Noin. Sitä ei sen tarkemmin kerrota meille. Sitten tietysti voidaan keskustella, että kuka oli tämä Magdalan Maria. Mä voisin tietysti kertoa siihen teille vastauksenkin, jos joskus haluatte tietää sen, mutta se on sellainen tietysti kysymys, josta ollaan vähän niin kuin kahta eri linjaa, mutta jos vertaa tiettyjä Raamatun paikkoja keskenään, niin sitten tietää, kuka tämä Magdalan Maria itsessä on. Mutta sitten pitää verrata Matteus, Markus, Luukas, Johannes, kaikki tekstit rinnakkain. Kyllä te tunnistatte, Raamatussa mainitaan nimittäin eräs henkilö, jonka nimi oli Maria. Tämä Magdala on tuota paikkakunta. Maria asui siihen aikaan, kun hänessä tämä ilmiö oli meneillään, niin tuota Magdalassa, mutta sitten hän asui vähän muualla. Hän oli kotoisin vähän toista paikasta. Haluaisiko joku veikata, että kenestä on kyse? Sen huomaa vaan sillä tavalla, että vertailee Raamatun paikat vierekkäin, muuten sitä ei huomaa. Niin, se oli se Lasaruksen, Marta ja Lasaruksen sisar Maria. Sama henkilö. Mutta sen huomaa vaan sillä tavalla, että pistää ne kaikki tekstit vierekkäin. Sitä ei suoraan muuten sanota missään. Mä oon joskus miettinyt, että sillähän se varmaan Jeesus sanoikin sitten, että Martta, Martta, nämä murehdit monista, mutta Maria on valinnut hyvän osan. Se perustuu just niin tähän tilanteeseen, että Maria oli ollut vähän tällaisilla huonoilla teillä ennen aikoja. Ja Jeesus oli hänet sieltä sitten pelastanut. Okei, entäs muut? Nyt mä joku käsi oli jossakin. Siellä takana, joo, ole hyvä. Kyllä. Mitenkään se on, mutta olikohan se? Missähän se oli tässä se nyt sitten on se teksti, että joo. Nyt mä kerron tietysti semmoisen asian, mikä on varmaan vähän vaikea, mutta tuossa sanotaan tuossa jakeessa 9, hebraalaiskirjeen toisen luun jakeessa 9, että armollisen Jumalan tahto näet oli, että Jeesuksen oli kärsitty kuolema jokaisen ihmisen puolesta. Tämä on pikkusen tämmöinen vapaa käännös tässä uudessa käännöksessä sitä alkuperäisestä tekstistä. Katsotaanpas muuten huvikseen, löytyisikö siitä vähän tarkempana tuosta vanhemmasta käännöksestä, 3:8. Niin tuota. Se ei muuttunut siitä. Jos muuttuu tuolta. No joo, tossa se onkin. No niin, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä maistanut kuolemaa. Nyt mä annan teille... Pistäkää. Älyttömän lyhyen oppitunnin Raamatun kääntämisen problematiikkaa.
Nyt mä sen kynä avaan, onko se täällä?
Joo. Tätä te ette voi tietää, ellei te ole lukenut kreikkaa. Nyt tuo sana Jumalan armosta olisi näin, kreikaksi. Mutta sitten tällä kohtaa, eli siis Jumalan armosta. Mutta sitten tällä kohtaa on kääntäjillä pieni ongelma. Ja se ongelma on se, että osassa Raamatun käsikirjoituksia, jotka on itse asiassa vanhempia, joita pidetään luotettavimpina, ei lue, että karisteu. Siinä itse asiassa lukee, että koristeu. Ei siellä ole itse asiassa yhden kirjaimen ero. Ei siellä ole alfa muuttunut omegaksi. Ja tämä ei tarkoita Jumalan armosta. Tämä tarkoittaa suomeksi ilman Jumalaa. Lukekaa sitä, mitä siinä lukee, jos sanotaan, että ilman Jumalaa olisi kaikki edestä joutunut maistamaan kuolemaa. Niin, eli hän on joutunut kokemaan nyt sen täydellisen hylkäämisen. Joo, kyllä. Joo. Se, tietysti se on selkeä, että kun hän sanoo itse, että miksi minut hylkäsi, niin kyllähän me siitä tiedetään, että hän kokee nyt sen nimenomaan sen, että mikä on se kokemus ihmisellä, kun hän joutuu täydellisesti eroon Jumalasta. Mutta että itse asiassa hebrealaiskirjeessä joissakin noissa käsikirjoituksissa me törmätään tähän samaan asiaan. Meidän suomenkielisessä käännöksessä tätä ei ole. En ainakaan tiedä yhtään suomenkielistä käännöstä, jossa se olisi käännetty ilman Jumalaa. Se on aina valittu se Jumalan armosta teksti. Mutta että olen nähnyt joitakin englanninkielisiä käännöksiä, joissa lukee tämä ilman Jumalaa. Koska tämä on sellainen paikka, jossa kääntäjä on vain pakko tehdä valinta jommasta kummasta. Jompikumpi on niin kuin kopiointivirhe, mutta kumpi se sitten on, niin se on sitten hyvä kysymys. Että mutta tämmöisenä tietona vaan ihan... Että tuossa kyseisessä kohdassa on tällainen ilmiö olemassa. Ei näitä onneksi kovin montaa ole, mutta tämä nyt sattuu vaan olemaan just sellainen kohta. Hetki, otetaan tuosta ja sitten tuosta. Tulee. Joo, tulee. Sehän, meillähän itse asiassa... Kerrotaan, Markushan on sellainen evankeliumi, jossa siellä on se arameenkieliset sanat. Ja sitten käännös sille kreikaksi, koska Jeesus tietysti sanoi arameaksi ne sanat alun perin. Mutta kyllä se tulee esiin, ei tarvitse tietää tuota, mutta tuo on tällainen kuriositeetti vaan lyhyesti. Mutta että kyllä siinä nimenomaan Jeesus kokee tällä täydellisen eron Jumalasta. Eihän hän muuten ottaisi päälleen täydellisesti sitä kirousta, joka tuli ihmisen osaksi. No vielä, jos haluat jatkaa, niin... No se on juuri tämä sijainen, että hän ei tarvitse hyljätä nyt ihmistä, kun on se sijainen, joka hyljätään ihmisen puolesta. Joo, se on ihan totta. No sitten tästä ja sitten reikä. Anteeksi, nyt mä en kuulu. Ahaa, no Paavali vastaa, että hänen päälleen Jumala asetti sen maailman syntitaakan. Kyllä, kyllä. Joo, se on kaikki on aina, että Jumala tekee jotain pelastuksen, se on juuri näin. Joo, Kyllä. No sitten ole hyvä. Eli että minkä takia Jeesus kuoli itse asiassa? No joo, on tietysti selvää, että hänellä oli jano ja hänellä oli nälkä ja hän tunsi kipua siis fyysisesti ja tuskaa. Ja että paholainen oli siellä läsnä koko ajan pilkkaamassa, nämä on kaikki totta. Mutta sitten lopulta kuitenkin se syy, miksi hän kuolee, on se syntitaakka, joka murtaa hänen sydämensä. Koska sitä hänen roomalaiset ihmettelivät, että nytkö se jo kuoli. Onko mä kertonut teille, mun mielestä mä olen maininnut sen jossakin vaiheessa, minkälainen se ristiinnaulitseminen oli. Vai onko mä kertonut jollekin toiselle ryhmälle sen? Okei. Kun ihminen ristiinnaulittiin, niin ei hän kuollut sinä päivänä, kun hänet ristiinnaulittiin. Normaalisti ihminen kitui sen 3-4 päivää ristillä ja sitten hän yksinkertaisesti kuolee siihen, että hänen oma painonsa putoaa niin kuin keuhkojen päälle ja hän tukehtuu. Hyvin harva kuoli itse asiassa veren hukkaa. Nyt sitten Palestiinassa oli käytössä sellainen lainsäädäntö, että sapattina ei saanut näitä kuolemaan tuomittuja olla siellä ristillä. Tällaisen myönnytyksen roomalaiset oli tehnyt. Ja se oli varmistettu sitten sillä tavalla, että kun sapatti tuli, niin otettiin 10 kilon hienosäätöleka ja lyötiin ristiinnaalitulta kädet murskaksi ja jalat murskaksi. Ja jos siihen ei sitten kuollut, niin sitten otettiin irti sieltä ristiltä ja heitettiin kaatopaikalle näyntymään kuolemaa. Ja senkin saattoi kestää päiväkausia. Me tiedetään tämä siitä, että on säilynyt historiallinen dokumentti sellaista eriskummallista tapauksesta, että eräälle ryövärille tehtiin näin. Eikä hän kuollut sinne kaatopaikalle. Hän oli siellä muistaakseni 2 vai 3 viikkoa. En mä ymmärrä, miten ihminen voi selviytyä semmoisessa tuskissa 2 tai 3 viikkoa ilman ruokaa ja juomaa. Mutta jostakin syystä hän selviytyi. Ja roomalaiset piti sitä niin eriskummallisena asiana, että ne haki sen sieltä pois ja päästi vapaaksi. Ja hän eli vielä vuosikausia sen jälkeen. Tosin täysin rampana, mutta että eli kuitenkin. Se oli äärimmäisen julma tapa teloittaa ihminen. Ja sen tähden he nyt sitten ihmettelivät sitä, että nytkö se joku oli ja otettiin se keihästä, piti vielä varmistaa, että onko tämä ihan totta. Sen tähden Jeesuksen kylkeen sitä keihällä lyötiin, koska haluttiin varmistaa, että oliko tämä nyt niin kuin kuollut vai näytteleekö tämä vai jotain. Ja se, että siitä tuli sekä verta että vettä siitä haavasta, todistaa sen, että Jeesus oli oikeasti kuollut. Nyt sitten hetkinen, se oli sieltä ja tosta.
Jeesus sanoi, että hän antaa henkensä, ettei sitä kukaan häneltä ota. Kuinka paljon täällä on merkitystä tällä Jeesuksen omalla todistuksella? Mitä sanot tähän?
No paljonkin.
Itä sinun käsisi, minä annan henkensä.
Kyllä. No olisi Jeesus voinut siellä Getsemanessa sanoa, että enpäs minä tätä syntitaakkaa kannakaan. Kantakoon joku toinen. No jos hän niin olisi tehnyt, niin sitten kukaan meistä ei voisi pelastua. Ja olihan hänellä valinta. Ettekö te muista, mitä Jeesus rukoili Getsemaanessa? Ja, niin että jos on sinun tahtosi, niin menköön tämä malja sivu minusta. Mutta tapahtuuko kuitenkin sinun tahtosi? Siinä Jeesus tekee nimenomaan sen henkilökohtaisen valinnan, jossa hän luovuttaa elämänsä isän käsiin. Ja sen jälkeen tulee sitten se prosessi, joka vie hänet ristille. Mutta se oli silti hänen tekemänsä selkeä valinta. Sitten oli hetkinen, se oli tässä, oli ensin, joo.
Me nähtiin tosiaan todistuksia siitä, kuinka paljon ihmisiä
Kyllä. Joo, ja kyllä niitä tapahtuukin. Se on ihan totta. Sitten oli hetkinen, kelle se, oliko se sulla, kun se oli, vai jollakin oli tässä edessä, oli käsi ylällä. Mä unohdin vaan, kuka se oli. Okei, meni ohi. Ohi vaan, selvä. No sitten seuraava. Kelle? Siellä, okei. No varmaan sekin on totta, joo. Mutta se ei kyllä, jos ajattelet sitten sitä Mel Gibsonin kuvaa, niin se ei vastaa todellisuutta. Ei pätkän vertaakaan. Se on ihan tuulesta temmattu se Gibsonin kuva. Ei tietenkään, totta kai hän oli verille. Oli juu, se on totta, että ruoskimista tulee ilman muuta verille, mutta se, että Gibson on kyllä käyttänyt melkoista mielikuvitusta tehdessään sen. Se ei vastaa niin kuin mitään historiallista todellisuutta sen hänen kuvauksensa asiasta. Jollakin vielä vilahti, mutta no siinä se oli jo. Mä tiedän tasaan, mitä tarkoitan. Olen keskustellut erinäisten muslimien kanssa tästä kysymyksestä ja itse asiassa tunnen erään entisen muslimin, joka on tänä päivänä kristitty, ja hänkin kertoi tästä samasta asiasta. Se on tietysti sääli, että niin kovin iso joukko ihmisiä uskoo nimenomaan Jumalasta niin, että Jumala on etukäteen määritellyt kaiken. Me ollaan vaan robotteja, sehän ei pidä paikkansa. Valitettavasti iso joukko kristittyjäkin ajattelee niin. Ja Raamattu ei piirrä sellaista kuvaa Jumalasta. Pelastus on, niin kuin Jeesus sanoi, että se on täytetty. Siihen ei voi laittaa mitään lisää, eikä sitä voi ottaa mitään pois. Mutta se on siinä mielessä ehdollinen, että ihmisellä on sitten se vastuu siitä, että otanko sen vastaan vai hylkäänkö. Sitä valintaa Jumala ihmisen puolesta ei tee. Sen Jumala on antanut ihmisen tehtäväksi, jotta se olisi armosta ja uskosta. Eihän se muuten ole uskosta se pelastuminen, jos Jumala tekisi senkin päätöksen. Mutta että se on niin kuin, se on täydellinen, mutta sillä on se ehto, että minun täytyy ottaa se vastaan. Ja se on se kysymys sitten, että miten kukakin siihen sitten vastaa siihen kysymykseen, että haluanko vai enkö halua. Siellä takana oli sitten, eli Eeva ensin ja sitten vähän. Siis katuminen ja anteeksi pyytäminen, uudesti syntyminen, Jumalan lapseksi tuleminen, kaikki nämä on itse asiassa sama asia. Se vaan ilmaistaan eri sanoilla, mutta siinä on tismalleen samasta asiasta kysymys. Sillä hetkellä, kun ihminen aidosti katuu ja pyytää Jumalalta anteeksi syntejään ja pyytää nimenomaan Jeesuksen kuolemaan omaksi hyväksi luettavaksi, niin se on itse asiassa se uudesti syntymiskokemus juuri. Ei se sen monimutkaisempi asia oikeasti ole. Joku joskus kysyy, mitä on uudesti syntyminen, niin se on vastaus. Aidosti kadun, mitä olen tehnyt väärää, ja pyydän sen Jumalalta anteeksi. Se on juuri se. Sillä hetkellä ihminen syntyy uudesti ylhäältä Jumalan hengen vaikutuksesta. Katsokaas, Paavali on, menee vielä pidemmälle. Eihän meistä kukaan pyydä Jumalalta anteeksi, ellei pyhä henki meitä ensin vedä. Siinä ensin oli Raimo ja sitten oli tämä... Aivan. Ensimmäisen Johanneksen kirje 5. luku jae 12. Jolla on poika, sillä on elämä. Jolla ei Jumalan poikaa ole, sillä ei ole elämää. Se on hyvin yksinkertainen. Sitten sen takana. Että pelastusvarmuus on hukassa. Aha. No se on oikeastaan tuossa. Ja. Meidän pelastusvarmuutemme on Jeesuksessa.
Ja.
Kyllä. Ja. Se on totta, että monet tekee sellaisen virheen kristillisessä elämässä, että he alkavat katsoa liikaa itseensä ja sitten he menettävät sen pelastusvarmuutensa, koska he eivät ymmärrä sitä, että tässä tekstissä suoraan sanotaan, jos joku kuitenkin syntiä tekee, niin meillä on isän luona puolustaja. Tässä on juuri se pitäisikö nyt sanoa varaventtiili tai mikä sen sitten olisi nykysuomeksi. Että meidän pelastusvarmuutemme ei ole meissä, se on Jeesuksessa. Ja meillä on aina mahdollisuus tulla Jumalan luokse Jeesuksen kautta. Kyllä. No siitähän siinä uskossa on kyse. Usko on, mitä se usko on? Usko on luottamista, eikö niin? Jumala on luvannut tehdä jotain. Uskominen on sitä, että me luotamme siihen, että Jumala tekee niin kuin hän on sanonut. Sitä Raamatun mukaan usko yksinkertaisesti on. Okei, no nyt tästä tuleekin näköjään systematiikan luento, eikä messiasluento. Tämä on, niin kuin huomaan, että tämä on sellainen aihe, joka yleensä poikii aina paljon keskustelua ja ajatuksia, koska se on niin syvällinen, siinä on paljon erilaisia piirteitä ja puolia. Mutta mä luulen, että me varmaan, no otetaan yksi kysymys, sitten lopetetaan tältä ilolta, jatketaan ensi kerralla. Joo. Totta kai, eihän kukaan voi olla kristitty, ellei ole Jeesuksen oma, sehän on ihan ABC, sehän on totta. Joo. Se on ihan totta. Kenellekään sitä ilosanomaa julistetaan, jos ei niille, jotka sitä tarvitsevat. Eikö niin? Tietysti hyvä aina muistuttaa meitäkin välillä siitä, mutta että se on totta, että nimenomaan niille, jotka eivät vielä ole sitä kuulleet, niin ensisijaisesti ihan se heille kuuluu. Okei, pidetään tässä vielä loppurukous. Jatketaan sitten ensi viikolla. Kiitos taivaassa siitä, että olemme saaneet tässä katsella häivähdyksiä Jeesuksen messiaanisuuteen ja löytää sieltä jälleen syvällistä ajateltavaa, pohdittavaa omaan elämäämme. Kiitos siitä, että hän on se kärsivä Herran palvelija, joka on kuollut meidän kaikkien syntien tähden ja sovittanut meidätkin, Herra, sinun kanssasi. Ja sen tähden meilläkin jokaisella voi olla rauha sinun kanssasi. Kiitos siitä, että annat meidän kokea tätä pelastusvarmuutta niin kuin se Jeesuksessa on. että meillä aina on oikeus tulla Herra sinun luoksesi, pyytää anteeksi, jos olemme jotakin rikkoneet, ja saadaan ne kaikki anteeksi ja aloittaa aina puhtaalta pöydältä. Kiitos, että olet ollut meidän kanssamme täällä tänä iltana, ja rukoilemme, että varjoit meitä kotimatkalla ja saamme sitten jälleen viikon kuluttua tulla tähän yhteiseen hetkeen ja aukaista vuorisaarna ja katsella, mitä Jeesus meille siellä opettaa tuossa kaikkein kuuluisemmassa puheessaan. Näin me rukoilemme ja kiitämme, Herra, sinua kaikesta sinun hyvyydestäsi, Jeesuksen meidän Herramme ja vapahtajamme nimessä. Aamen.